ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
គិលានឧបថាយិកាម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ Bankstown កំពុងប្រឆាំងចំពោះការអនុញ្ញាតផុសតាងសំខាន់ក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកនៅតុលាការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវបានបង្ខំឲ្យការពារកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនលើដំណ័យធម្មពលបន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិអវិជ្ជមានអភិបាលរដ្ឋ Victoria កំពុងបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីបទពុករលួយពីអតីតស្នងការរងប៉ូលីសរដ្ឋអតីតគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Bankstown ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីវីដេអូដ៏ល្បីមួយនៅលើអនឡាញនោះកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យវីដេអូនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងនៅតុលាការរបស់លោកលោកអាម៉ាត់រ៉ាសាត់ណាឌីនិងអ្នកនាងសារ៉ាអាប៊ូលេដេបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីលើរឿងក្តីប្រមទ័នតាក់ទងនឹងវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីពួកគេនិយាយថាពួកគេនឹងសម្លាប់អ្នកជំងឺអ៊ីស្រាអែលជាជាងព្យាបាលពួកគេចៅក្រមបានពន្យាពេលសំណុំរឿងទាំងពីរនេះរហូតដល់ខែឧសភាមេធាវីរបស់លោកណាឌីគឺលោកសេម៉ារៃខាទីនិយាយថាវីដេអូនេះគួរតែមិនអាចទទួលយកជាភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកណាឌីបានទេដោយសារតែលោកណាឌីមិនបានយល់ព្រមឲ្យថត
He'll be defending the matter on legal and technical
យើងនឹងការពារសំណុំរឿងនេះដោយផ្អែកលើហេតុផលផ្លូវច្បាប់និងបច្ចេកទេសវីដេអូដែលត្រូវបានថតរូបភាពនិងសំឡេងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការយល់ព្រមពីកូនក្តីរបស់ខ្ញុំឡើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវបានបង្ខំឲ្យការពារគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលើធម្មពលនិងថ្លៃចំណាយការរស់នៅបន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលចំពោះការកើនឡើងនៃវិក័យប័ត្រថ្លៃចំណាយលើធម្មពលការស្ទង់មតិដាច់ដោយឡែកមួយដោយ Redbridge ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកាសែត New Corps បានរកឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតជាងពាក់កណ្ដាលកថាគោលនយោបាយធម្មពលក៏កើតឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងពេលវេលាកំណត់បានធ្វើឲ្យតម្លៃធម្មពលកើនឡើងខ្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ហើយលើបញ្ហានេះតែគឺជាក្រុមបកប្រឆាំងនោះទេដែលមិនធ្វើអ្វីសោះសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងវិស័យនេះ
They opposed the cap on gas
ពួកគេបានជំទាស់ទៅនឹងការកំណត់តម្លៃលើឧស្ម័ននិងធ្យូងថ្មដែលយើងបានណែនាំឡើងជាលទ្ធផលនៃការកើនឡើងជាសកលពួកគេបាននិយាយថានោះគឺជាអន្តរាគមន៍ក្នុងទីផ្សារដែលមិនសមហេតុផលវាធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាសម្រាប់ប្រជាជនដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃលើធម្មពលរបស់យើងបានធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាសម្រាប់ប្រជាជនក៏ដូចជាវិធានការលើថ្លៃចំណាយការរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់ផងដែររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria លោកស្រី Jacinda Allen កំពុងតែបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីបទពុករលួយពីអតីតស្នងការរងប៉ូលីសរដ្ឋកាសែត Herald Sun កំពុងរាយការណ៍ថាលោក Neil Patterson បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋគឺគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឯករាជ្យឬហៅកាត់ថា IBAC នៅក្នុងនោះលោកនិយាយថាទាំងរូបលោកនិងអតីតស្នងការគឺលោក Shane Patton គឺជាជនរងគ្រោះនៃការខុបខិតគ្នាដោយខុសច្បាប់អំពីសំណាក់លោកស្រី Jacinda Allen រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងប៉ូលីសលោក Anthony Cabinets ស្នងការប៉ូលីសស្ដីទីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Rick Nguyen និងអ្នកបម្រើកិច្ចការសាធារណៈជាន់ខ្ពស់គឺលោក Jeremy Moore លោក Patterson និយាយថារូបលោកនិងលោក Patton ត្រូវបានដកចេញពីការងារកាលពីខែមុនសម្រាប់ការផ្ដល់ដំបូន្មានដោយស្មោះត្រង់និងដោយមិនខ្លាចរអាដើម្បីព្យាយាមនឹងការពារសហគមន៍នេះលោកស្រី Allen និយាយថាការចោទប្រកាន់នេះគឺផ្ទុយទៅនឹងការងារដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីកំពុងធ្វើដើម្បីជួយដល់ប៉ូលីសដូចជាការហាមឃាត់ឬការកាន់កាប់កំបិតជាដើម
It is disappointing to see these baseless allegations being
វាគឺជាការខកចិត្តដែលឃើញការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងវាជាការខកចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដែលមានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើនយោបាយនៃការងារដែលអាយបាក់កំពុងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតទៅលើគឺធ្វើការជាមួយប៉ូលីសរដ្ឋ Victoria គ្រប់គ្រងប៉ូលីសរដ្ឋ Victoriaយើងដាក់បំរាមលើការកាន់កាប់កំបិតតាមរយៈសភាដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋនាគារបកប្រឆាំងលោក Angus Taylor និយាយថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធស្ដីអំពីការចូលសញ្ជាតិនិងអាចការពារអូស្ត្រាលីពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងជនជាតិ Swift បកសម្ព័ន្ធបានស្នើអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើប្រជាមតិដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីពីអ្នកកាន់សញ្ជាតិពីរដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរលោក Taylor ក៏បាននិយាយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធក៏អាចនឹងផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតការធ្វើតេស្តប្រឆាំងអំពើស្អប់ខ្ពើមជនជាតិ Swift សម្រាប់ការធ្វើតេស្តចូលសញ្ជាតិប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងពិចារណារាល់ជម្រើសណាមួយនឹងរក្សាសវត្ថិភាពប្រជាជនអូស្ត្រាលីភារកិច្ចដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏ដោយគឺការការពារសវត្ថិភាពជូនប្រជាជនអូស្ត្រាលីយើងបានឃើញថាលោក Anthony Albanese បានបរាជ័យនៅក្នុងភារកិច្ចនោះព្រោះថាគាត់ទន់ខ្សោយតែរដ្ឋាភិបាលលោក Dutton ដ៏រឹងមាំនឹងតែងតែដាក់កិច្ចការនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយយើងនឹងពិចារណានៅជម្រើសទាំងអស់នៅឯក្រៅប្រទេសអែនវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយថាលោកគាំទ្រសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បទឈប់បាញ់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែនជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងនិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump អំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកត្រាំប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែនសម្រាប់រយៈពេល30ថ្ងៃបន្ទាប់ប៉ុន្តែមិនបានយល់ព្រមលើបទឈប់បាញ់ពេញលេញនោះទេលោក Putin និយាយថាអ៊ុយក្រែនអាចប្រើបទឈប់បាញ់រយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីបំពាក់អាវុធឡើងវិញនិងប្រមូលផ្ដុំទាហានបន្ថែមទៀតលោក Zelensky និយាយថាអ៊ុយក្រែននឹងគ្រប់គ្រងសំណើណាមួយដែលនាំទៅរកសន្តិភាពប៉ុន្តែចង់ដឹងពីអ្វីដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនរវាងលោកត្រាំនិងលោក Putin យើងគ្រប់គ្រងគ្រប់ជំហានដែលមានបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមយើងនឹងគ្រប់គ្រងពួកគេប៉ុន្តែដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកគេយើងត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំមានពេលគាត់គឺជាមនុស្សរវល់គាត់គឺមានពេលគាត់អាចទូរស័ព្ទមកខ្ញុំគ្រប់ពេលគាត់មានលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីពិភាក្សាលើជំហានបន្តទៅទៀតដោយក្តីរីករាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនចូលចតមុនគេនៅកំពង់ផែរៀមនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកវីរៈសេនីយ៍ឯក Hara Takasi នាយកការិយាល័យសេនានុពន្ធជប៉ុនថ្មីប្រចាំកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនាម្សិលមិញលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសែនបានលើកឡើងដូចនេះបន្ទាប់ពីកំពង់ផែនេះនឹងសាងសង់រួចនឹងដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជំហានទី1នៅដើមខែមេសាខាងមុខលោកអគ្គមេបញ្ជាការបានគូបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់អធិភាពឲ្យនាវាជប៉ុនចូលចតមុនគេនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺអាស្រ័យដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានគោលជំហរខ្ពស់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចា៎ហើយលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយកការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer អង្គការកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis ដែលដឹកនាំដោយ Novak Djokovic បានចាប់ផ្ដើមវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកីឡានេះសមាគមអ្នកលេងកីឡាវាយកូនបាល់អាជីពដែលបង្កើតឡើងដោយកីឡាករ Novak Djokovic និងកីឡាករកាណាដា Vasek Popspisil បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្ថាប័នមួយចំនួនរួមទាំងសមាគមកីឡាវាយកូនបាល់អាជីព ATP និងសមាគមកីឡាវាយកូនបាល់នារីដែលរៀបចំការប្រកួតសម្រាប់កីឡាករបុរសនិងស្ត្រីកីឡាករបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកីឡាករចំនួន12នាក់បានចុះឈ្មោះជាដើមបណ្ដឹងរួមជាមួយនឹងសមាគមកីឡានេះរួមទាំងកីឡាករ Nick Kyrgios របស់អូស្ត្រាលីផងដែរពួកគេកំពុងតែចោទប្រកាន់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis ពីការគៀបសង្កត់ការប្រកួតរវាងទัวร์นาเมนต์ប្រព័ន្ធពិន្ទុដ៏តឹងរឹងការវិភាគមិនស្ថិតស្ថេរនិងការកេងប្រវ័ញ្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់កីឡាករព ួកគេក៏និយាយផងដែរថាសុខុមាលភាពរបស់កីឡាករមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឡើយដោយបង្ខំឲ្យអត្តពលិកប្រកួតនៅពេលយប់ជ្រៅនិងពេលដែលមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា63សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2550រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ27អង្សាអាដាលេដរលឹមបន្តិចបន្តួច29អង្សាមែលប៊នរលឹមហើយនឹងមានខ្យល់32អង្សាហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួច29អង្សាដូចគ្នានឹងខេនបារ៉ា29អង្សាស៊ីដនីភាគច្រើនបើកថ្ងៃ29អង្សាប្រីស្បែនរលឹមបន្តិចបន្តួច28អង្សាខេនរលឹម31អង្សាដាវិនរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ32អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល34អង្សា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook